You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงครับนี่คือรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเทรนด์ต่างๆพร้อมกับข้อมูลในแบบ Exclusive กันครับสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับเอิร์ธวันนี้มีอะไรมาเล่าให้เราฟังครับ
วันนี้ทาง BBLAM นะครับก็จะมีกองทุนแนะนำนะครับที่ออกมาเป็นประจำในทุกๆไตรมาสหรือเรียกกันว่า B Select ครับผมซึ่งรอบนี้ก็จะเป็น B Select ในช่วงไตรมาสที่2นี้ครับผมพี่เสก
ครับคือ B Select เนี่ยนะครับเล่าให้ท่านฟังนิดนึงเป็นเรื่องราวของการแนะนำคือปัจจุบันเนี่ยการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือว่าหุ้นหรือว่าเทรนด์ต่างๆนะครับจะวิธีใดๆก็ตามมันมีหลากหลายแล้วก็มีเยอะมากก็มีท่านผู้ฟังนักลงทุนจำนวนหนึ่งนะครับที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้มันมีอะไรเด่นๆอะไรที่น่าสนใจนะครับเราเลยจัดมาเป็น B Select ที่จะมีการแนะนำทุกไตรมาสแต่ไม่ได้หมายความว่าการลงทุนนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนทุกไตรมาสหรือว่าไตรมาสนี้ให้ลงทุนเฉพาะสิ่งที่เราแนะนำเท่านั้นไม่ใช่นะครับเพียงแต่เราชี้ให้เห็นว่ามันมีสตอรี่อะไรมันมีพอยต์เด่นอะไรที่เหมาะกับการนำมาพิจารณานำมาลงทุนหรือว่านำมาใช้ในพอร์ตการลงทุนเพื่อปรับให้พอร์ตของท่านเนี่ยมีโอกาสการลงทุนที่ดีขึ้นหรือว่ามีการลดความเสี่ยงลงในภาวะการที่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวจะให้น้องเอิร์ธเล่าให้ฟังนะครับว่า B Select รอบนี้เราแนะนำกองหรือว่าตีมอะไรบ้างครับ
ได้ครับพี่เสกก็เดี๋ยวสำหรับไตรมาสนี้นะครับตัวของ B Select เองมีทั้งหมด5กองทุนด้วยกันครับโดยจะเป็นกองทุนต่างประเทศอยู่4กองทุนนะครับกองทุนหุ้นไทย1กองทุนครับสำหรับกองทุนหุ้นต่างประเทศนะครับเราเลือกในไตรมาสนี้ประกอบด้วยกองทุน B Innotech นะครับกองทุนหุ้นเทคโนโลยีกองทุน B Gene EQ นะครับกองทุนหุ้นจีนกองทุน B Global Infra นะครับกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานและกองทุน B SIF กองทุนหุ้นพลังงานสะอาดครับในขณะที่กองทุนหุ้นไทยครับเราเลือก B SMEQ นะครับที่เป็นหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับผมพี่เสกแต่ก่อนที่ผมจะเจาะลึกไปในแต่ละกองทุนครับพี่เสกผมอาจจะขอเล่าก่อนนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่2นี้นักลงทุนควรจะจับตาอะไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องแรกนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครนส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการดำเนินนโยบายในหลายๆประเทศครับช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางด้านการเงินต่อรัสเซียหรือการตอบโต้จากรัสเซียโดยใช้อำนาจการต่อด้านพลังงานเป็นต้นทำให้เราเห็นความพยายามในหลายๆประเทศนะครับในยุโรปที่จะลดการพึ่งพาทางด้านพลังงานจากรัสเซียนะครับหรือแม้แต่ความพยายามในหลายๆประเทศที่จะลดการพึ่งพาสกุล US ดอลลาร์เป็นต้นซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็น movement แบบนี้มาก่อนนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับในช่วงไตรมาสที่2นี้ตัวเงินเฟ้อเองก็ยังอยู่ในระดับสูงครับโดยเงินเฟ้อเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาแล้วหลายไตรมาสนะครับนักลงทุนในตลาดเองก็เชื่อว่าเงินเฟ้อเองน่าจะเริ่มลดลงภายในปีนี้แต่ผลกระทบจากสงครามก็ทำให้ตัวราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นครับอีกทั้งยังเจอปัญหาด้านการล็อกดาวน์อีกระลอกในประเทศจีนทำให้ปัญหาซัพพลายเชนก็ยังคงมีอยู่ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับพี่เสกก็ทำให้ตัวเงินเฟ้อในไตรมาสที่2ก็มีแนวโน้มที่ยังสูงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในอีกประเด็นนึงนะครับสำหรับไตรมาสนี้ก็คือการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะจากธนาคารกลางสหรัฐมีทิศทางที่ตึงตัวมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เพื่อควบคุมเงินเฟ้อครับผมมองว่าจุดนี้มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะหากผู้กำหนดนโยบายใช้นโยบายแบบตึงตัวมากจนเกินไปก็อาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ครับและตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆได้เช่นกันครับผมส่วนประเด็นสุดท้ายครับที่เราจะต้องจับตาดูในไตรมาสนี้ก็คือในช่วงที่ผ่านมานะครับในไตรมาสที่1เราเริ่มเห็นสัญญาณบ่งชี้ของการถดถอยเศรษฐกิจแล้วเรียบร้อยครับพี่เสกโดยสัญญาณที่ว่านี้ก็คือส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระหว่างระยะสั้นและระยะยาวครับผู้ฟังหลายท่านอาจไม่ค่อยคุ้นนะครับว่าส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะบ่งชี้การถดถอยของเศรษฐกิจได้อย่างไรในช่วงเวลาปกติครับพี่เสกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นจะต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวครับที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยมากกว่าก็เพราะว่าพันธบัตรระยะยาวจำเป็นจะต้องชดเชยความเสี่ยงในเรื่องของระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานกว่าครับแต่ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติหรือมีความเสี่ยงที่จะถดถอยนะครับอัตราผลตอบแทนระยะยาวจะต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นครับโดยสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าอัตราผลตอบแทนระยะยาวจะสะท้อนมุมมองของธนาคารกลางครับที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตซึ่งโดยปกติแล้วการปรับดอกเบี้ยลงในอนาคตมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยครับโดยปลายไตรมาสที่1ครับพี่เสกเราเห็นสัญญาณนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการถดถอยทางเศรษฐกิจเราจะพบสัญญาณนี้เสมอครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่มีสัญญาณนี้แล้วจะนำไปสู่การถดถอยของเศรษฐกิจจริงๆสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับพิเศษก็คือเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวอยู่อย่างเสมอนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตตามการเปลี่ยนแปลงครับ
คือสิ่งที่เอิร์ธเล่าเนี่ยนะครับมันมีพอยที่น่าสนใจอยู่สำหรับพี่ก็คือว่าเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องเศรษฐกิจจะถดถอยไหมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมถดถอยหรือไม่ถดถอยแล้วมันต้องมาเป็นพอยด้วยต้องเรียนว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเศรษฐกิจมันจะดีจะแข็งแกร่งเงินเฟ้อมันจะมานะครับก็ต้องลดความร้อนแรงโดยการขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อต่างๆอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามันกลับมาสู่ถดถอยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่ามันอยู่ตรงข้ามกันนะเศรษฐกิจมันกำลังจะวิ่งขึ้นแต่อีกมุมนึงมันมีสัญญาณบางอย่างที่ว่าเศรษฐกิจมันจะลดลงเพราะฉะนั้นมันเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตลาดของการลงทุนเนี่ยไม่ได้กลัวว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเท่ากับไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนจากสัญญาณดอกเบี้ยที่ส่งออกมาเนี่ยนะครับมันทำให้หลายๆคนมีความกังวลและนักลงทุนเองก็จะต้องมีมอนิเตอร์ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่านักลงทุนเองยังไม่มีความแน่นอนนะครับยังไม่มีความมั่นใจว่าเอ๊ะอย่างนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะฝากหรือว่าให้ผู้จัดการกองทุนที่มีกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหรือ private fund นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆในการดูแลตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้เอิร์ธเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในแง่ของบลจ.บัวหลวงเองเนี่ยเรามีกองทุน B Select ที่แนะนำเนี่ยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีกองไหนแล้วเป็นยังไงบ้างอยากจะให้สรุปแต่ละกองให้ฟังนิดนึงครับ
ครับผมพิเศษก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับเรามีกองทุนในไตรมาสนี้ที่น่าสนใจอยู่5กองทุนนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยกองทุนแรกเลยนะครับกองทุน B Innotech ครับพิเศษสำหรับกองทุนนี้เรายังคงชอบนะครับเพราะกองทุนนี้ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีครับโดยปกติแล้วอะครับพิเศษบริษัทเทคโนโลยีมักจะมีอำนาจในการกำหนดราคาที่ค่อนข้างสูงหรือที่เราเรียกกันว่ามี pricing power ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพิเศษถ้าเกิดพิเศษชอบฟัง YouTube พิเศษอาจจะใช้บริการ YouTube Premium และหลายๆคนก็ติดใจกับบริการนี้ครับโดย Google ที่เป็นเจ้าของ YouTube ได้มีการปรับขึ้นราคานะครับโดยที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานก็ยอมจ่ายเพื่อใช้บริการนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับพิเศษถ้าเกิด Google Map หันมาคิดค่าบริการรายเดือนขึ้นมาเชื่อไหมครับว่าคนก็ยอมจ่ายเพื่อใช้บริการนี้ซึ่งตรงนี้เองก็บ่งชี้นะครับว่าบริษัทเทคมี pricing power สูงครับความสามารถในการปรับขึ้นราคาได้นะครับในช่วงที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นก็ทำให้กำไรของพวกบริษัทเทคโนโลยีถูกกระทบไม่มากนักนะครับโดยนักวิเคราะห์ในตลาดนะครับก็ยังมองว่าบริษัทเทคโนโลยียังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับพิเศษถ้าเกิดเราไปดูในอดีตรอบของการขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งล่าสุดดัชนีหุ้นเทคมีการปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับในวัฏจักรของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนในช่วงที่หุ้นเทคลงหนักๆก็มีไม่มากนะครับเพราะกำไรยังคงเติบโตได้อยู่โดยปัจจุบันหุ้นเทคถือว่าลงมาพอสมควรนะครับหากมองตั้งแต่ต้นปีซึ่งหากเปรียบเทียบกับในอดีตแล้วก็ถือว่าความเสี่ยงขาลงเริ่มจำกัดแล้วครับพิเศษถ้าไปดูในเชิงความถูกแพงของหุ้นเทคนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันราคาหุ้นเทคมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นครับโดยถ้าไปดูอัตราส่วน PE นะครับปัจจุบันถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับตรงนี้ผมมองว่าระดับปัจจุบันสมเหตุสมผลกับคุณภาพของบริษัทเทคครับเพราะบริษัทเทคเองมีรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับรวมถึงสามารถปรับขึ้นราคาได้ตามต้นทุนที่สูงขึ้นครับพี่เสก
คือที่เล่ากันมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกปัจจุบันอยู่แล้วแล้วคนก็สนใจเทคโนโลยีนะครับก็จะมีกิจการเทคโนโลยีที่มีคนใช้พูดถึง Google Map เนี่ยเราใช้กันจนเขาเรียกว่าเขาคลุมทุกอย่างอยู่แล้วมี Market Share สูงสุดก็มีผู้ใช้บริการมากที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดแต่ถ้าเราดูอีกมุมนึงเราจะพบว่าธุรกิจของเทคเนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงเนื่องจากการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีต่างๆถ้าเราเห็นข่าวเร็วๆนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า Netflix เนี่ยก็เป็นกิจการนึงที่ประกาศผลประกอบการออกมาคือผลประกอบการลดลงจากช่วงเดิมจากการคาดการเนื่องจากว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นหรือประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการลงทุนด้วยในเทคเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเทคทุกบริษัทเนี่ยจะดีหรือว่าเทคทุกบริษัทนี่น่าสนใจในแง่ของกิจการเรื่องของรูปแบบของการทำธุรกิจการแข่งขันต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของพื้นฐานเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคิดต้องวิเคราะห์แล้วก็ถ้าให้ดีนะครับมีผู้จัดการกองทุนคอยดูกองที่เป็นลักษณะของ Active Fund ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยปรับพอร์ตหรือว่าเพิ่มลดสัดส่วนที่เหมาะสมของหุ้นเทคไปได้นะครับซึ่ง B Innotech ตรงนี้มีคุณสมบัติตรงนี้อยู่ครบนะครับขอให้เอิร์ธเล่ากองที่2ให้เราฟังนะครับเห็นว่าเป็นกองจีนใช่ไหม
ใช่ครับพิเศษกองต่อไปก็คือเป็นกองจีนนะครับ B Jean EQ สำหรับกองจีนทาง BBLEM ก็ยังคงชอบครับพี่เสกโดยในระยะยาวปัจจัยสนับสนุนของหุ้นจีนก็ยังคงมีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นการเติบโตภาคบริโภคของจีนหรือการเติบโตในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจีนครับส่วนในระยะสั้นๆนะครับเราน่าจะเห็นแรงหนุนอยู่สัก3เรื่องนะครับโดยเรื่องแรก ความกังวลในเรื่องกฎระเบียบควบคุมในด้านต่างๆของจีนก็ดูมีแนวโน้มลดน้อยลงนะครับโดยในช่วงเร็วๆนี้เราเห็นความคืบหน้าในเชิงบวกมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นทางการจีนนะครับได้มีการพูดคุยกับสหรัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียนจีนนะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐหรือเราเรียกกันว่า ADR ครับตรงนี้นะครับช่วยลดความกังวลของนักลงทุนได้ในช่วงสั้นๆนี้ครับที่นักลงทุนก็อาจจะกังวลว่าหุ้นจีนอาจจะถูกถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐครับสำหรับเรื่องต่อมาครับพี่เสกนโยบายทางด้านการเงินของจีนยังคงมีทิศทางที่ผ่อนคลายครับซึ่งตรงนี้ก็ต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐโดยล่าสุดครับพี่เสกแบงก์ชาติจีนได้ประกาศปรับลดอัตราส่วน Reserve Requirement Ratio ลงซึ่งตรงนี้ก็เสริมสภาพคล่องในระบบการเงินของจีนครับตรงนี้ก็เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการล็อกดาวน์และล็อกใหม่ครับผมส่วนเรื่องที่3ครับพี่เสกตัว valuation ของหุ้นจีนถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาสัก10ปีเราจะพบว่าปัจจุบันหุ้นจีนเองเนี่ยเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าราคาหุ้นจีนน่ะได้สะท้อนข่าวร้ายไปพอสมควรแล้วครับพี่เสก
ก็เป็นเรื่องของราคานะครับจริงๆจีนเนี่ยเป็นประเด็นที่เราติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันเองแม้ว่ามันจะมีข่าวร้ายต่างๆโดยพื้นฐานหรือว่าโดยความแข็งแกร่งของประเทศนโยบายหรือว่าไดเรคชั่นที่เขาทำมาเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่กองทุนบัวหลวงยังเชื่อว่าสิ่งที่จีนทำเนี่ยยังเดินอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแม้ว่าระยะระหว่างทางเนี่ยเขาอาจจะมีการลงไม้ลงดาบในการควบคุมบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่บนเป้าหมายหลักที่ว่าเขาต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยเดินไปอย่างสมดุลนะครับเดินไปอย่างพร้อมเพียงกันในแง่ของสังคมและเราเข้าใจกันดีนะครับว่ารูปแบบการปกครองของประเทศเขาเนี่ยมันไม่เหมือนรูปแบบการปกครองทางฝั่งเสรีนิยมต่างๆมันก็จะมีวิธีการคิดหรือวิธีการจัดการเหมือนกันก็ด้วยความจำเป็นของประเทศที่มีพื้นที่มีชนเผ่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงนะครับรวมทั้งมีจำนวนประชากรที่มากเพราะฉะนั้นการควบคุมดูแลเพื่อให้ทุกอย่างเดินไปในภาพรวมให้ไหลลื่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็แต่เราเชื่อว่าจีนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆทั่วโลกเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ยุคที่แบบฉันจะปิดประเทศปิดกำแพงและอยู่ของฉันอย่างเดียวละนะครับน้องเอิร์ธมันจะต้องอยู่แล้วก็ไปด้วยกันได้นะครับกับประเทศอื่นๆด้วยเราก็คงจะเห็นนโยบายของจีนที่ผ่อนคลายมากขึ้นในปีนี้และเราก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นทิศทางที่จะเป็นทางบวกที่จะผลักดันให้หุ้นจีนที่ถูกกดในช่วงที่ผ่านมาในแง่ของราคาเนี่ยกลับมาได้นะครับส่วนกองที่3เนี่ยเห็นว่าเป็นกองทุน B Group Infra ซึ่งกองนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับภาวะที่เต็มไปด้วยเงินเฟ้ออย่างปัจจุบันใช่มั้ยครับเดี๋ยวจะให้น้องเอิร์ธลงรายละเอียดแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไม B Group Infraถึงมีความน่าสนใจในแง่ของจังหวะที่เต็มไปด้วยเงินเฟ้อแบบนี้ครับ
ครับพี่เสกสำหรับกองทุน B Group Infra นะครับก็อาจจะขอเล่าก่อนนะว่าจริงๆแล้วกองนี้ก็เป็นกองทุนน้องใหม่นะที่เพิ่ง IPO ไปในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจของกองนี้ก็คือว่ากองทุนนี้นะครับลงทุนในกองทุนหลักนะครับที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานครับพี่เสกอย่างเช่นตัวผู้ให้บริการไฟฟ้านะครับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือเจ้าของทางด่วนเป็นต้นนะครับโดยในช่วงที่เงินเฟ้อสูงนะครับหรือว่าเศรษฐกิจโลกอาจมีความเสี่ยงที่จะถดถอยโดยปกติแล้วครับบริษัทโครงสร้างพื้นฐานมักจะมองว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างดิเฟนซีฟเพราะเนื่องจากตัวรายได้เองหรือแม้แต่กำไรส่วนใหญ่ก็จะผูกกับสัญญาที่ทำไว้กับรัฐบาลครับก็เลยทำให้ตัวของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานมักจะปรับตัวได้ดีนะครับในช่วงที่วัฏจักรเศรษฐกิจเข้าสู่ในรอบขาลงนะครับโดยเชื่อไหมครับพี่เสกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับกองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้นะครับในขณะที่หุ้นโลกเองปรับตัวลดลงตรงนี้นะครับผมก็มองว่าบริษัทโครงสร้างพื้นฐานน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันครับพี่เสก
ครับอันนี้เนี่ยเห็นด้วยกับเอิร์ธเลยนะครับในวันที่เราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างที่เราบอกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่หรือว่าจบแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วมันฝากรอยแผลแล้วก็ฝากความคิดฝากแนวคิดที่ต้องเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้แน่นอนละหลังจากกรณีที่จบสงครามแต่ว่าไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็ตามน้ำคุณต้องใช้ไฟคุณต้องเดินนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจจะแย่ฉันก็ยังขายไฟได้ฉันก็ยังขายน้ำได้อยู่เพราะฉะนั้นในมุมนึงที่เวลาเศรษฐกิจร้อนแรงหรือว่าหุ้นต่างๆเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆหุ้นกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับความสนใจโดยเปรียบเทียบมากนะเพราะว่าไปลงทุนแบบอื่นได้ดีกว่าแต่ในวันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความไม่แน่ใจอย่างนี้เนี่ยนะครับหุ้นพวกนี้ซึ่งมีลักษณะของการให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นบริษัทหรือกิจการราคาหุ้นในตลาดอาจจะมีแกว่งบ้างแต่ก็แกว่งไม่มากด้วยความแน่นอนของรายได้เขาเนี่ยทำให้มีความน่าสนใจโดยเฉพาะกรณีของเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถปรับราคาได้เพื่อให้สะท้อนกับความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของการลงทุนในบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานกับ ประเทศใหญ่ๆที่มีฐานลูกค้าที่มั่นคงแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะพิจารณานำเข้ามาในพอร์ตของนักลงทุนนะครับสำหรับกองต่อไปนี่เป็นกองที่ทางบนหลวงเองเราสนับสนุนและเราก็เชียร์ในเทรนด์นี้มาตลอดนะครับนั่นก็คือกองที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับนั่นก็คือ B10 เดี๋ยวให้เอิร์ธเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่า B10 เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สตอรี่มันเป็นยังไงในปัจจุบันครับ
ครับผมพิเศษสำหรับกองทุนพลังงานสะอาดของ BBLAM นะครับก็คือเป็นกองทุน B10 นะครับสำหรับกองทุนนี้ครับลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดครับโดยปัจจัยหนุนพลังงานสะอาดนะครับก็คือความมั่นคงทางด้านพลังงานของยุโรปเริ่มสั่นคลอนจากผลกระทบต่อเนื่องของสงครามครับผมดังนั้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการยุโรปได้เสนอแผนทางด้านพลังงานนะครับโดยใช้ชื่อแผนว่า Repower EU ซึ่งแผนนี้ครับพิเศษมีเป้าหมายที่จะลดการพึ่งพาทางด้านพลังงานจากประเทศรัสเซียอย่างเช่นพลังงานจากก๊าซธรรมชาติพลังงานจากน้ำมันดิบหรือถ่านหินเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็จะพยายามจะลดการพึ่งพาให้ได้ภายในปี2030ครับโดยที่ผ่านมายุโรปนำเข้าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจากรัสเซียกว่า 45% ของการนำเข้าทั้งหมดซึ่งตรงนี้เป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับผมโดยแผนพลังงานนี้นะครับจะเร่งพัฒนาและลงทุนในด้านของพลังงานสะอาดรวมถึงจะมีการกระจายการใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆให้มากขึ้นครับซึ่งแผนนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกนะต่อบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดครับผมโดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของพวกบริษัทพลังงานสะอาดก็ได้ปรับตัวลงมาพอสมควรนะครับตรงนี้ผมก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการสะสมกองทุน B10 ครับ
คือ B10 เนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้โฟกัสแค่พลังงานสะอาดอย่างเดียวแต่ว่าธีมที่เราสนใจเนี่ยคือเรื่องพลังงานสะอาดที่เรากำหนดลงไปคือ B10 เนี่ยไม่ได้เป็นกองที่ลงไปในกองหลักกองเดียวนะครับเราจะเลือกกองของทิเชซึ่งเป็นบลจ.ที่อยู่ในยุโรปแล้วมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์พวกนี้เยอะมากนะครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าใหญ่เรียกว่าเป็นเจ้าที่มี power แล้วมีความเชี่ยวชาญสูงที่สุดในยุโรปเลยในการเลือกกิจการพวกนี้แล้วเราก็เลือกกองเข้ามา2กองในการลงทุนนั่นก็คือทิเช Clean Energy กับทิเช Global Environment Opportunities นะครับซึ่งทั้ง2กองเนี่ยในช่วงที่รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นตกกันเยอะๆใช่ไหมครับแต่เรากลายเป็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดพวกนี้เด้งหมดเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยเขามีความกังวลว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ารัสเซียไม่สามารถส่งพลังงานหรือว่ายุโรปไม่สามารถซื้อพลังงานจากรัสเซียมาใช้ได้เนี่ยการใช้พลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะได้ประโยชน์หรือว่าก็น่าจะมีดีมานด์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในระยะยาวเองเนี่ยการที่ยุโรปเองมีนโยบายมีแผนที่เรียกว่า Power EU เนี่ยมันจะทำให้บริษัทหรือกิจการต่างๆรวมทั้งงบประมาณของประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาผลักดันหรือเข้ามาสนับสนุนในธีมพวกนี้มากขึ้นมันจะทำให้มีการแข่งขันแล้วก็มีการผลิตมีการสร้างบริษัทใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเรื่องนี้เนี่ยเป็นธีมที่สำคัญนะครับเป็นเมกะเทรนด์ใหญ่เลยซึ่งเราไม่ต้องกลัวว่าไอ้บริษัทที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องของการแข่งขันไหมจะทำให้ราคาตกหรือเปล่าเพราะว่ามีผู้แข่งรายใหม่เข้ามาเพราะกองนี้เป็น Active Fund เป็นของค่ายของบลจ.บัวหลวงที่เราเป็นค่ายของ Active Fund เพราะฉะนั้นผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนหุ้นหรือว่าเลือกหุ้นหรือย้ายหุ้นได้ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลในกรณีนี้นะครับในแง่ของการแข่งขันครับสำหรับกองสุดท้ายที่อยากจะให้เอิร์ธเล่าสั้นๆที่เราฟังอันนี้เป็นกองเกี่ยวข้องกับหุ้นไทยแล้วทำไม BCLEC เนี่ยเราถึงเลือก BSMEQ เข้ามาเป็นกองหุ้นไทยครับ
ครับผมพิเศษสำหรับกองทุนสุดท้ายนะกองทุน BSMEQ ที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเนื่องด้วยความสามารถในการเติบโตของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงมีอยู่นะครับอีกทางปัจจัยทางด้านมหาภาคของไทยก็ยังถือว่าสนับสนุนอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนโยบายทางการเงินของไทยนะครับยังคงมีทิศทางที่ผ่อนคลายนะครับหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่เศรษฐกิจไทยนะก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสนับสนุนโดยนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศครับพี่เสก
คือ BSMEQ เนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่มีนโยบายกำหนดว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยหุ้นที่เลือกลงทุนจะต้องมี market cap ไม่เกิน 80,000 ล้านบาทนะครับในตลาดหุ้นไทยณวันที่ลงทุนซึ่งตัวเลข 80,000 ล้านบาทเนี่ยคือมันไม่ได้เล็กนะครับบริษัทไทยที่มีไซส์เกิน 80,000 ล้านเนี่ยมีไม่กี่สิบบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นบริษัทขนาดกลางบริษัทขนาดเล็กจำนวนเยอะแยะมากมายเลยเคยมีคนถามผมเหมือนกันครับว่าให้เลือกบริษัทกลางบริษัทเล็กเนี่ยบริษัทที่มันดีๆไว้ใจได้ลงทุนระยะยาวมันจะมีให้เลือกเยอะหรอก็เลยต้องอธิบายให้ฟังว่าตามนิยามเนี่ยนะครับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยคือตัวเลขวัดกันที่ market cap 80,000 ล้านซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นพวกนี้หลายร้อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในประเด็นนี้แล้วก็บริษัทพวกนี้จะเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนมีผู้บริหารที่ มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีการปรับตัวที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มีลักษณะของความเป็น growth stock ที่มีโอกาสเติบโตได้สูงในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำให้ผู้ลงทุนเนี่ยนะครับใส่ BSM EQ หรือว่ากองที่เป็นลักษณะหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยไว้ในพอร์ตเพื่อบาลานซ์ไม่ให้มันถ่วงอยู่แต่หุ้นใหญ่ๆซึ่งอาจจะมีลักษณะของธุรกิจที่อาจจะปรับตัวยากนิดนึงในแง่ของการเติบโตในอนาคตระยะยาวครับและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆนำมาเล่าสู่กันฟังว่ากองทุนกองไหนหรือว่าทีมไหนหรือว่าเทรนด์ไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนน่าจะพิจารณานำมาปรับพอร์ตและนำมาอยู่ในสัดส่วนของการลงทุนในปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Feed Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนครับผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME หรือจะฟังผ่านช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Spotify Podbean หรือ SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SMEใน channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจำอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ